Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mladen Marilović, Žana Kovačević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Ukoliko BiH ne postigne dogovor o vlasti, novac iz Europske unije bit će izgubljen i za cijeli Zapadni Balkan, poručeno iz Brisela. Nova optužnica protiv Sanadera. Priznavanje palestinske države danas pred Ujedinjenim nacijama. Najmanje 4 lica su poginula, 9 ranjeno u Bagdadu. Europska unija pojačala sankcije sirijskom režimu. U tematskom delu možete čuti, Srbi na severu Kosova nastavljaju igru iscrpljivanja sa KFOR-om i Euleksom, probijajući neprekidno nove prelaze na granici prema Srbiji. Povodom sinoćnjeg sastanka Ranka Krivokapića, Mila Đukanovića i grupe procrnogorskih intelektualaca, a kome nisu prisustvovali Igor Lukšić i Filip Ujanović, o zloupotrebama jedinstvenih matičnih brojeva građana u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Žana Kovačević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Visoki zvaničnik Europske unije potvrdio je danas da je komesar za proširenje Stefan File Bosni i Hercegovini, odnosno savjetu ministara, dao rok od maksimalno 7 dana da obavijesti zvanični Brisel da li postoji saglasnost o načinu korištenja fondova predpristupne pomoći. Ukoliko se dogovor ne dostavi što prije, novac bi mogao biti izgubljen ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već za cijeli Zapadni Balkan, upozoreno je iz ove institucije. Za sada, kako je rečeno, u Brisel nije stigla zvanična potvrda da su entiteti u Bosni i Hercegovini postigli sporazum o redigovanom paketu. Zbivanja u vezi sa IPA fondovima bit će jedan od segmenata izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine, koji bi trebao biti objavljen 12. oktobra. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas u glasovima vladajuće većine usvojene odluke o zaduženjima ovog entiteta za više od 300 miliona eura. Od tog iznosa gotovo 200 miliona je za pokriće tekućih deficita u entitetskom budžetu emisijom dugoročnih obveznica. Republika Srpska se indirektno zadužuje i za penzione fondove, zdravstvenu i dječju zaštitu i klinički centar Banja Luka na 10, odnosno 12 godina s kamatnom stopom od 8% kod komercijalnih banaka.
Zaduženje Republike Srpske od oko 630 miliona maraka, izglasano samo na jednoj sjednici entitetskog parlamenta, predstavlja petinu ukupnog unutrašnjeg i vanjskog duga entiteta, kaže Dragan Čavić, poslanik Demokratske partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On objašnjava da je ključno pitanje cijele priče kako su nastali ogromni deficiti budžeta i fondova u tom entitetu.
Svi ovi deficiti su rezultat njihove rastrošnosti i potrošnje koja prelazi ulazi granice razuma.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija podsjetio je da prema kriterijima iz Maastrichta budžetski deficit ne smije da bude veći od 3% GDP-a na kraju prethodne godine.
U Republici Srpskoj ove godine će to biti oko 2%. Javni dug ne smije da prelazi 60% GDP-a na kraju prethodne godine. Republike Srpske dug 42,96%.
Opozicija u Republici Srpskoj međutim napominje ministra da taj entitet ima ubjedljivo najniži nivo učešća realnog sektora u strukturi domaćeg bruto proizvoda i manje od 9% učešća industrijske proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Kantonalni sud u Tuzli oslobodio je danas Ivana Kolera optužbe da je kao pripadnik policije Centra javne bezbjednosti Tuzla 1992. godine učestvovao u ranjavanju i zlostavljanju zarobljenih vojnika Jugoslovenske narodne armije.
Optužba ga je teretila da je obavljajući dužnost stražara u okružnom vojnom zatvoru u Tuzli zlostavljao rezerviste ranjene 15. svibnja 1992. godine na Brčanskoj Malti, koji su nakon liječenja u tuzlanskoj bolnici smješteni u zatvor i tretirani su kao ratni zarobljenici. Ovakav ishod suđenja Koler je i očekivao.
Pravda uvijek izađeno vidjelo, sud se sve dokaže.
Sudsko vijeće kojim je predsjedavala Fetija Pašić oslobodilo je Kolera jer nije bilo dokaza da je počinio djelo kojemu se stavlja na teret. Iskazi svjedoka, navela je Pašić, nisu pružili dovoljan osnov da je Koler počinio djelo.
Iskaz svjedoka su protivrječni u odnosu na odlučne činjenice.
Za smrt preko 40 vojnika JNA iz događaja poznat kao Tuzlanska kolona još uvijek nitko nije osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
USKOK je podnio drugu optužnicu protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera. Sanader se tereti da je primio mito od 10 miliona eura od predsjednika uprave MOL-a Zolta Hernadija kako bi mađarskoj naftnoj kompaniji prepustio upravljačka prava u INA-i, prenosi HINA. Srbi na sjeveru Kosova su tokom noći probili novi put kod prelaza Jarinje koji povezuje sjever Kosova sa Srbijom. KFOR je taj ilegalni prelaz zatvorio, ali su Srbi danas nastavili izgradnju alternativnih puteva, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa potporu KFOR-a Ralf Ademec.
Pokušat ćemo da pronađemo rešenje i u ovom trenutku radimo na donošenju odluke. Siguran sam da ćemo pronaći rešenje. KFOR je odgovoran za bezbedan ambijent i tražimo ispravno rešenje i mislim da ćemo doći do toga.
Prelazi Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova tehnički su spremni da budu potpuno operativni, ali njihovo otvaranje onemogućavaju barikade na obližnjim putevima, izjavila je potporu Eulexa Irina Gudeljević. Gudeljevićeva je rekla da te barikade ograničavaju slobodu kretanja i da ih je potrebno ukloniti. Hrvatski državljanin Veljko Marić osuđen je danas pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Srbima 1991. godine u opštini Grubišino Polje. Marić je u pritvoru Višeg suda u Beogradu od 18. aprila prošle godine kada je po nalogu tužilaštva uhapšen u Dimitrovgradu na graničnom prelazu sa Bugarskom. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas tokom dana podnijeće prijedlog Ujedinjenim nacijama za priznanje palestinske države kao 194. članice svjetske organizacije. Izrael i Sjedinjene države su najavile blokadu inicijative. Izrael ne prihvata ni kompromisni prijedlog francuskog predsjednika Sarkozija da palestinska država dobije prelazni status države posmatrača u Ujedinjenim nacijama. Pripremila Marija Arnautović.
Procedura će započeti Abbasovim pisanim zahtjevom generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu da svjetska organizacija prizna palestinsku državu. Ako Ban Ki-moon prihvati ovu inicijativu, Vijeće sigurnosti će razmotriti i glasati o njoj. Da bi bila prihvaćena, potrebno je da je podrži 9 od 15 članica Vijeća sigurnosti, s tim da ni jedna od 5 stalnih članica koje imaju pravo veta ne posegne za blokadom. Procedura može potrajati nekoliko sedmica i Sjedinjene Američke Države možda neće morati ni da iskoriste pravo veta, jer one zajedno sa Izraelom lobiraju kod ostalih članica Vijeća da glasaju protiv palestinske inicijative ili da se uzdrže. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je predložio kompromis da se palestinskoj državi dodijeli pojačan prelazni status države posmatrača Ujedinjenim narodima, kako bi se omogućilo jasno definisanje vremenskog okvira za razgovore. Jedan mjesec za njihov početak, 6 mjeseci da se postigne sporazum o granicama i sigurnosti i godina dana za finalizaciju dogovora. No glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Igar Palmor je odbacio inicijativu francuskog predsjednika, nazivajući je pogrešno dobrom idejom jer je nemoguće preskočiti etape dajući palestincima državu, ma kako se ona zvala. Istovremeno, palestinski predstavnici su pozitivno primili prijedlog Sarkozija, iskazujući spremnost da rade prema njemu.
Sukob između izraelskih vojnika i maskiranih palestinaca koji su bacali kamenice izbile su danas popodne nedaleko od Jerusalima u vrijeme dok su u Njujorku palestinski predsjednik Abbas i izraelski premijer Netanjahu pripremaju da se obrate Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. U centru Sarajeva danas je organizovan mirni skup podrške palestinskom zahtjevu za prijem u Ujedinjene nacije.
Palestina zaslužuje mjesto i broj 194 u Ujedinjenim nacijama. Neke su od poruka koje su se mogle pročitati sa transparenata mirnog skupa podrške priznanju ove bliskoistočne zemlje u UN. Skup kojem je prisustvovalo oko 300 građana organizovalo je Udruženje bosansko-hercegovačkog palestinskog prijateljstva. Predsjednik udruženja Avdo Hebib kaže:
ja se ipak nadam da će stav Bosne i Hercegovine biti jedinstven i da će on izraziti interese i želju bosansko-hercegovačkog napaćenog naroda u borbi za ljudska prava i slobode palestinskog i izraelskog naroda.
Novinarima se obratio i ambasador Palestine u BiH Khaled Alatraš.
Znamo da je Bosna i Hercegovina pod velikim političkim pritiskom, ali ovo je trenutak istine.
Peticija, koju je potpisalo 25 nevladinih organizacija, uručena je predstavniku UN-a u BiH. U njoj se zahtijeva puna podrška i odgovornost UN-a za rješavanje palestinskog kao i ostalih pitanja na Bliskom istoku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Evropska unija je danas odlučila da pojača sankcije sirijskom režimu i zabrani svaka nova ulaganja u naftni sektor. Imajući u vidu nastavak brutalnog odnosa sirijskog režima protiv sopstvenog naroda, Evropska unija je danas odlučila da usvoji dodatne sankcije, saopštila je Catherine Ashton, šef evropske diplomatije. Najmanje 4 lica su poginula, 9 ih ranjeno u nekoliko uzastopnih eksplozija u Bagdadu, javili su mediji pozivajući se na iračke policijske izvore. Izvori navode da je 5 bombi postavljeno u kvartu Gazalija u zapadnom dijelu Bagdada, kvartu u kome pretežno žive suniti, saopštio je zvaničnik policije. Američka svemirska agencija NASA odbrojava posljednje sate pred očekivani pad njenog starog istraživačkog satelita od 6 tona na zemlju, koji se očekuje kasno popodne po istočnom američkom vremenu. Procjenjuje se da će satelit bez ozbiljnih posljedica pasti u vodu. Na kraju ponavljam najvažnije vijesti dana. Ukoliko Bosna i Hercegovina ne postigne dogovor, novac iz Europske unije bit će izgubljeni za cijeli Zapadni Balkan, poručeno iz Brisela. Nova optužnica protiv Sanadera. Srbi probili nove puteve na sjeveru Kosova, Eulex poziva na uklanjanje barikada. Priznavanje palestinske države danas pred Ujedinjenim nacijama. Najmanje 4 lica poginula, 9 ranjena u Bagdadu. Evropska unija pojačala sankcije sirijskom režimu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o nastavku tenzija na severu Kosova. Srbi iz ove oblasti nastavili su igru iscrpljivanja sa KFOR-om i Eulexom, probijajući neprekidno nove prelaze na granici prema Srbiji, odmah nakon što bi pripadnici međunarodnih snaga zatvarali bodljikavom žicom neki od prethodnih ilegalnih puteva. Dok zvanični Beograd zatvara oči pred činjenicom da na tim prelazima nema bilo kakve carinske ili policijske kontrole, što otvara vrata za šverc i kriminal koji je već uzeo maha na severu Kosova, prištinski zvaničnici očekuju da KFOR reši problem alternativnih prelaza, pripremile Amra Zeneli i Ljudmila Cvetković.
Probijanjem pa onda zatvaranjem alternativnih prelaza na severu Kosova odigrava se svojevrsno nadigravanje između KFOR-a i kosovskih Srba. Kako Srbi probiju alternativni put pored blokiranog prelaza Jarinje koji povezuje sever Kosova sa Srbijom, KFOR ga zatvori bodljikavom žicom, a Srbi potom krenu da probijaju nove prelaze. Prištinske vlasti očekuju reakciju KFOR-a, kaže Besin Hoti, port parol kosovske policije.
Na graničnim prelazima ekstremne grupe su pokušale, a i dalje pokušavaju da otvore alternativne puteve. To je međutim KFOR blokirao, a na osnovu posljednjih informacija ekstremne grupe ponovo pokušavaju da otvore drugi alternativni put. U nadležnosti je KFOR-a da odluči kako će da reaguje. Nadamo se da će KFOR smiriti situaciju.
Podsjetimo da je KFOR otvorio prelaze na severu Kosova, Jarinji i Brnjak, ali da Srbi nisu uklonili svoje barikade protiveći se prisustvu kosovskih carinika i policajaca na tim prelazima, zbog čega su oni i dalje bili zatvoreni za saobraćaj. Nakon otvaranja ilegalnih puteva, KFOR je vratio bodljikavu žicu na prelaz Jarinje. Srbi sada tvrde da probijaju alternativne prelaze, jer se, nakon što je KFOR zatvorio Jarinje i Brnjak, pojavila, citat, mala humanitarna kriza, pošto na sever Kosova ne mogu da se dopreme hrana, lekovi i nafta iz Srbije. Krstimir Pantić, jedan od lidera Srba sa severa, u trenutku dok smo razgovarali, tvrdio je da su meštani Leposavića i pored toga što im je KFOR već zatvorio jedan alternativni put, otvorili drugi.
Sada kontrolišu taj alternativni put koji zaobilazi zvaničan administrativni prelaz Jarinje. Sada je taj put prohodan za saobraćaj, njime mogu da prolaze putnička vozila. Po onim saznanjima koje ja imam, ne obavlja se prevoz komercijalne robe. Mi smo potpuno spremni da se postigne kompromis sa Albancima i međunarodnom zajednicom, međutim mi ne možemo da dozvolimo da se između centralne Srbije i severa pokrajine ostave granični prelazi.
No regularan granični prelaz na kome su prisutni srpski policajci i carinici postoji na primjer na Merdaru. Zašto onda Beograd toleriše probijanje tih ilegalnih putnih pravaca na prelazima na severu, pitali smo zamjenika premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića.
Pa znate šta, što se nas tiče, to je sve deo naše teritorije. To je administrativna linija, neko bi trebalo da kaže koliko alternativnih prelaza i putnih puteva postoji tamo gde žive Albanci.
Naravno da treba sprečiti šverc. Vlada Srbije donela uredbu, mislim da je vezano za PDV, na zahtev Srba sa Kosova da bi se sprečio šverc. Ali ako ste primetili retoriku, albansku retoriku iz Prištine i dela međunarodne zajednice, ispada da sve ovo što Srbi tamo traže, da je to deo kriminalnih zahteva. Ako je kriminal da je neko protiv nezavisnosti Kosova, onda ja još nisam čuo da postoji politički kriminalitet.
Iz Beograda, koji ako već mora da se pomiri sa nezavisnošću Kosova, pokušava da zadrži sever pod svojom kontrolom, poručuju iz tima za dijalog sa Prištinom da je teško nastaviti razgovor o tehničkim pitanjima dok se ne reši problem prelaza. Premijer Mirko Cvetković kaže da Beograd svoju politiku bazira na dijalogu i diplomatskim sredstvima.
Ako u celoj stvari ima nešto pozitivno, a to je da su ipak svi ti protesti miroljubivi i da nisu doveli do bilo kakvih gubitaka ljudskih života niti do nekih nasilnih akcija, savetujemo i naši ljudi su na terenu da sva svoja nezadovoljstva ispolje na jedan miroljubivi način.
Priština, međutim, koja je uz pomoć KFOR-a i Euleksa prebacila svoje carinike i policajce na prelaze na severu, najavljuje da će u Briselu na sledećoj rundi dijaloga postaviti pitanje što srpska strana ne poštuje sporazum o slobodnoj trgovini i kosovskom pečatu. To kaže šefica prištinskog tima za dijalog sa Beogradom, Edita Tahiri. Kako nas je obavestio gospodin Cooper, sledeća runda dijaloga održat će se 27. i 28. septembra, teme su telekomunikacije, električna energija, regionalna saradnja, ali biće reči i o kašnjenju implementacije 5 postignutih sporazuma u sklopu tehničkog dijaloga, a mi kao vlada Kosova ćemo odvojno izneti pitanje što srpska strana ne sprovodi sporazum o slobodnoj trgovini i priznanju kosovskog pečata. Otvaranjem alternativnih puteva Srbi sa obe strane prelaza u potpunosti zaobilaze kontrolni punkt i bazu KFOR-a. Analitičari ocenjuju da se Beograd ovakvom taktikom sve više udaljava od rešenja i da strategija probijanja alternativnih puteva na prelazima, kaže Boško Jakšić, vodi nemogućnosti nastavka dijaloga Beograda i Prištine.
Vrlo lako može da se dogodi do 28. Upravo zbog ove situacije na terenu, blokada, da može da se dogodi da tih pregovora ni ne bude. Jer traganje za alternativnim putevima na taj način ne vidim da vodi traganju za alternativnim rešenjima krupnijeg problema. Drugim rečima, blokade puteva moguće izjednačiti sa nekom vrstom blokade kontakata, pregovora, samim tim i rešenja čitavog problema.
Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Politička scena Crne Gore, pod naslovom Tajna večera, Krivokapić i Đukanović sa braniocima nacionalnog identiteta, podgorička štampa objavila je da se sinoć u Vili Podgorica sastalo 20 javnih ličnosti iz Akademija nauka sa Univerziteta Crne Gore i Sveta kulture i medija. Malo kod učesnika je bio spreman da govori o detaljima sastanka, dok je za političke posmatrače bilo indikativno što je skup održan u odsustvu premijera Lukšića i što među pozvanima nije bio predsjednik Kujanović. Kakve su reakcije, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Podgorička štampa osvanula je sa fotografijama automobila na naslovnoj strani, u kojima su bili crnogorski intelektualci u dilu javnosti prepoznati kao branioci nacionalnog identiteta, kako po mrklom mraku stižu na sastanak koji je formalno organizovao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, a kome prisustvovao i lider DPS-a Milo Đukanović. Konspirativnosti događaja doprinijelo i to što je bio zatvoren za medije i što njegovi učesnici nisu bili spremni da detaljno dalje iznose u javnost. Našem pozivu odazvao se profesor Šerbo Rastoder, koji je prisustvovao sinoćnjem skupu. Naglašava da nije riječ o konspirativnom, već o redovnom sastanku na kome se debatovalo o više tema.
I one se uglavnom mogu koncentrisati na tri dominanta pitanja. To je politička perspektiva Crne Gore, ekonomska perspektiva Crne Gore i socijalno stanje društva. Mislim da je štampa proizvoljno na osnovu spiska učesnika donijela pogrešan zaključak da su identitetska pitanja Titeja bila glavna, mada ne sporim da je i o njima bilo riječi. Nije bilo zaključka, izuzev možda jednog opšteg stava da su ovakvi sastanci potrebni, da se trebaju održavati češće i da je razmjena mišljenja nešto što treba njegovati u perspektivi.
Među učesnicima skupa bio je i književnik Milorad Popović, koji nam je saopštio da o detaljima sastanka ne može da govori, upravo zbog toga što je bio zatvoren za javnost. Rado je međutim odgovorio na optužbe onih koji smatraju da se forsiranjem identitetskih pitanja želi pobjeći od ključnih problema Crne Gore, kao što su korupcija i organizovani kriminal, o čemu će uskoro izvještaj podnijeti Evropska komisija.
U pitanju je jedan tipični nonsens, pravi se zamjena teza, jer to su pitanja koja su neodvojiva od svih egzistencijalnih pitanja. Jer kad god se nešto desi u Crnoj Gori, pitanje popisa ili pitanje jezika, uvijek ta pitanja izbiju kao par excellence najvažnija pitanja. I to ne od strane tih takozvanih patriota i crnogorskog režima, nego upravo izvan Crne Gore. I naime, jedan broj ljudi koji dakle o tome malo zna, ili oni koji manipulišu iz nekih drugih interesa, ili oni koji kontinuirano rade kontra crnogorskih nacionalnih i državnih interesa, sa tim manipulišu. Dakle, nije u pitanju ili, to su pitanja koja su najdublje povezana kauzalno.
To što na sastanak nije pozvan predsjednik Filip Uljanović, koji se svojim kontroverznim izjavama o državnim simbolima sve više zamjera socijaldemokratama, i to što je organizovan u trenutku kada u zemlji nije premijer Igor Lukšić, za Slavena Radunovića iz Nove srpske demokratije, dovoljno je indikativan podatak koji po njemu govori o skrivenim namjerama njegovih učesnika.
Osnovna poruka sinoćnjeg skupa je definitivno da gospodin Lukšiću, koji se trenutno nalazi u New Yorku, kao i nepozivanje gospodina Filipa Vujanovića i Svetozara Marovića, da im se pošalje poruka da hardlineri na crnogorskoj političkoj sceni ne žele da odustanu od daljeg obespravljivanja dijela građana Crne Gore. Priča se ovdje navodno o identitetskim pitanjima, a iza svega toga je poruka da bez Mila Đukanovića Crna Gora ne može da opstane. Ovo je, mislim, prvi čin u pozorišnoj predstavi vraćanja Mila Đukanovića na političku scenu Crne Gore. Potpuno je jasno da je odmor dosadio gospodinu Đukanoviću i da bi ponovo da se igra politike na javnoj sceni.
Na pitanje da li je simptomatično to što na sinoćnjem sastanku, na kome su bili čelnici vladajuće koalicije, nije bilo potpredsjednika DPS-a Filipa Vujanovića i Svetozara Marovića, i što je održan u odsustvu premijera Lukšića, profesor Rastoder nam je odgovorio.
Da vam kažem, nije prvi sastanak ovakve prirode, no moguće 21. ili 31. da su oni uglavnom dolazili na inicijativu jednog ili dvojice čelnika sa vrha, bilo vladajuće koalicije, bilo nekada opozicije i tako dalje. Dakle, zaista ne znam ovaj kontekst, ali on je moguće plod slučajnosti, plod namjere, ali pitanje je u svakom slučaju za organizator.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Jedinstveni matični brojevi velikog broja građana dostupni su na oficijalnim web stranicama niza javnih institucija i ustanova. Uz matične brojeve na svojim zvaničnim internet stranicama vlade, ministarstava, univerziteti i privredne i advokatske komore objavljuju i ostale lične podatke, čime se otvara realna mogućnost krađe identiteta. U nadležnim agencijama priznaju haotično stanje koje mogu samo novčano sankcionisati, i to nakon sprovedene više mjesečne procedure, zabeležila Tina Jelin Dizdar.
Mirsad Novalić bio je zatečen informacijom da su njegovi lični podaci, uključujući jedinstveni matični broj, objavljeni na oficijalnoj web stranici jedne institucije. Za objavu podataka, kako kaže, nikada nije dao saglasnost, niti je o tome konsultiran.
Nisam znao da je objavljeno na internetu, normalno ću sad nazvati direktora, to je da ću reagovati po tom pitanju. Tražit ću da to što je pozitivno skidem.
Slično se desilo i Adnanu Imeroviću, direktoru Tuzlanske pivare, koji je tek nakon pisanja novinara doznao da su njegovi lični podaci dostupni svima.
Da li ste vi znali da će vam biti objavljeni podaci?
Nisam. Da. Ali nisu oni jedini, vidite, to vi možete naći u mnogo nadzornih odbora, u mnogo drugih prijavljenih institucija gdje ljudi objave sve. Evo, to je generalno taj problem, jer kad objavljujete te stvari morate sve podatke staviti od identiteta, se zna tačno ko je gdje.
Lični podaci na hiljade BH građana objavljeno je na web portalima različitih ustanova i institucija u Bosni i Hercegovini. Jedinstvene matične brojeve našli smo kod registracije fondacija, u objavi revizorskih izvještaja, ali i primjerice preko stranice Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, gdje je objavljeno na stotine matičnih brojeva osoba koji su ostvarile naknade za odvojeni život. Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka, priznaje kako je veliki broj građana potencijalna žrtva krađe identiteta.
Mi smo uputili i prema savjetu ministara vizavi njihovih odluka kada prilikom dodjele sredstava iz budžetskih rezervi za pomoć nekom licu fizičkom, oni napišu između ostalog i jedinstven matični broj. Hoćem dalje da pričamo, kada se krše sa najviših nivoa, kada institucije koje bi se trebale baviti zaštom toga, između ostalog i tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje je držalo jel optužnice gdje se nalazi jedinstven matični broj, znači čini ga i na takav način dostupnim.
Nezakonita objava podataka događa se svakodnevno. Kovačević navodi primjer Elektroprivrede.
Kada smo Elektroprivredama rekli da nemaju pravo da obrađuju jedinstven matični broj, da prikupljaju za vi realizacije ugovornih usluga, i to je zloupotreba, jer imaju osnovni principi zaštite ličnih podataka, da se lični podaci obrađuju samo u obimu koji je potreban da bi se ispunila određena svrha. A zakonom nije propisano da se on obrađuje za ove ugovorne usluge.
Da su krađe identiteta moguće, potvrdila je za naš radio glasnogovornica MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
Pa evo probajte u bilo koji matični ured otići da izvadite uvjerenje izvadite vaše knjige o rođenih, vi ćete ga dobiti bez ikakvog problema za bilo koga. I naravno da postoji mogućnost zloupotrebe.
Podsjetimo kako je donedavno pojedinim mikrokreditnim organizacijama u Bosni i Hercegovini bio dovoljan broj lične karte i rodni list, kako bi se osoba registrovala kao žirant. Za zloupotrebu njihovih ličnih podataka građani su doznali nakon što su za neplaćanje kredita počele pristizati opomene. Šoja kaže:
u principu, čim se pruži prilika, naravno da će biti zloupotrebljeno od strane nekoga.
U Agenciji za zaštitu ličnih podataka nedavno imenovana osoba koja će biti zadužena za monitoring službenih stranica institucija kako bi se izbjeglo objavljivanje ličnih podataka. Uskoro će početi i novčano kažnjavanje koje će se u zavisnosti od težine povrede kretati do 50.000 eura. Petar Kovačević, direktor agencije, ističe:
najveće kazne su propisane za zakonitu obradu posebne kategorije ličnih podataka i prijenos podataka u inostranstvu, znači vezano za sad za objavu jedinstvenog matičnog broja. Vidjeli bi pod koju to povredu zakona se može podvesti i o kojoj se povredi radi, i onda u skladu sa tim bi i izricali kazne.
Kažnjavanje ipak neće ići automatski. Nakon što se nezakonitosti utvrde, biće prvo razmatrane od sektora za inspekcijske poslove i prigovore, a to, kako doznajemo, zahtjeva višemjesečnu proceduru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelen Dizdar.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz kulture. Veliki kosovski glumac, reditelj i pisac Enver Petrovci napustio je Beograd u vreme Miloševićevog režima. Vratio se kući u Prištinu, postao profesor na Akademiji dramskih umjetnosti, osnovao pozorište koje je delovalo 4 godine. U razgovoru s Amrom Zajneli kaže kako je na kosovskim pozornicama regionalna saradnja stvar privatnih poznanstava. Razočaran je međutim i odnosom vlasti Kosova prema pozorištu.
Ja sam bio ubeđen da će posle rata da se ljudi vrate malo pozorišno, odnosno lepim stvarima, jer je dugo su trajale ružne stvari. Međutim, politika, kulturna politika od strane vlade je apsolutno nezainteresovana za kulturu. Kad kažem apsolutno, bukvalno tako i mislim, čak im apsolutno nije ni potrebno to. Šta im je njima potrebno, ja nemam pojma, ali najmanje kultura. Postoji regionalna ta saradnja. Međutim, ponovo kažem, to je sve improvizacija. Kako ko ima volje, snage, poznanstva, tako se i radi. Ne postoji institucionalna tendencija ili organizacija da se to napravi. To sve ljudi koji imaju volju, koji poznaju nekoga, taj neko poznaje njega i onda naprave tu kulturnu saradnju. Ali kao institucija ne. Ja bar nisam čuo.
Enver Petrovci opširniji o saradnji pozorištara u regiji u temi Radio Slobodna Evropa u subotu u emisijama 18.22 sata i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ukoliko BiH ne postigne dogovor, novac iz Europske unije biće izgubljen i za celi Zapadni Balkan, poručeno iz Brisela. Nova optužnica protiv Sanadera. Srbi probili nove puteve na severu Kosova. Eulex poziva na uklanjanje barikada. Priznavanje palestinske države danas pred Ujedinjenim nacijama. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da je hrvatsko pravosuđe ranije procesuiralo ubistvo 13 vukovarskih Srba i 6 neidentifikovanih osoba u letu 91. Ne bi ni došlo do bure koja se digla kada je optužnica stigla iz Beograda. Vesna Teršević.
Mislim da su najave o takvoj vrsti poteza zakonodavca predizbornog karaktera, da je ovdje doista riječ o činjenicama o ubijenima koje treba istražiti, koje odavno trebalo istražiti, i tu je posao za hrvatsko pravosuđe i ono bi ga i na miru obavili da je na vrijeme bilo političke volje, koje evidentno nije bilo.
Nakon zajedničkog poziva Policijskog sindikata Srbije i Pokreta Dveri na otkazivanje Parade ponosa, Gay Straight Alijansa traži hitnu reakciju države.
Svako drugo nereagovanje bilo bi skandalozno i pokazalo bi zapravo da državne institucije ne sprovode ustav, već da to na neki način dopuštaju da čini jedna ekstremistička desničarska organizacija.
Sa Radio Slobodna Evropa govori premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. O neiskorišćenim turističkim potencijalima zemalja sa prostora bivše Jugoslavije. O tome se raspravljalo u Sarajevu na prvoj regionalnoj konferenciji o turizmu. Zoltan Šamulj iz UN-ove turističke organizacije.
Bosna i Hercegovina is country made for tourism.
Bosna i Hercegovina je stvorena za turizam jer ima veličanstvenu kulturno-istorijsku tradiciju, gradove, prirodu, planine, more. To je zemlja raznovrsnih ljudi koji su vrlo srdačni prema turistima. Jedina je mana što Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijen strateški pristup upravljanju turizmom.
Da li na pomolu epohalno otkriće? Naučnici u CERN-u su zabeležili kretanje subatomskih čestica brže od svetlosti. Portparol CERN-a James Gillis.
Relativitet je odolio zubu vremena gotovo čitav jedan vijek i razlog tome nije bilo to što ga ljudi nisu provjeravali. Ljudi su provjeravali, mjerili, eksperimentisali i posmatrali relativitet mnogo vremena i do sada ništa nije pokazalo da nešto može da probije ovo svemirsko ograničenje brzine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da je hrvatsko pravosuđe ranije procesuiralo ubistvo 13 vukovarskih Srba i 6 neidentifikovanih osoba u leto 91. ne bi ni došlo do bure koja se digla kada je optužnica stigla iz Beograda. Četvoricu visoko rangiranih političara terete samo izjave dobijene od zarobljenih vukovaraca u logorima u Srbiji, pa je upitna njihova procesna vrednost, kažu stručnjaci iz Zagreba Eni Zebić.
Optužnica protiv 44 hrvatska građanina za ubojstvo 20 vukovarskih Srba u srpnju 91. Četvoricu prvo okrivljenih, sadašnjeg HDZ-ovog potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa, tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Ivana Vekića i tadašnje sekretare za narodnu obranu u Vukovaru i Osijeku Tomislava Merčepa i Branimira Glavaša, tereti za podsticanje na genocid, kaže za naš radio novinar Jutarnjeg lista i dobar poznavatelj prilika u ratnoj Slavoniji Drago Hejdl.
I navodi se da su, dakle, ta četvorica
prvo optuženih. U dogovoru sa još 40 drugih koji su nabrani također optužnici sudjelovali u dogovorima koji su se održavali u kući Tomislava Dečepa i u mjesnoj zajednici Alezije Stepinac u Borovu naselju.
Prema onome što je sam vidio u optužnici i prema onome što je saznao drugih, Hedl procjenjuje da neće biti elemenata za gonjenje četvorice političara.
Ja sam imao prilike razgovarati sa odvjetnikom koji je po službenoj dužnosti imenovan za Ivana Vekića, to je Krsto Borota, beogradski odvjetnik, koji mi je rekao da po njegovoj ocjeni optužnica je na prilično klimavim nogama zbog toga što kao jedini dokaz kad su u pitanju prva četvero optužena daje izjave svjedoka vukovarskih branitelja koji su pali u zatočeništvo i koji su te svoje iskaze dali pod prinudom, dakle da su njihovi iskazi bili iznuđeni. To je dakle slična priča kao kad je bio slučaj Purda. Međutim, kad su u pitanju ostali 40 optuženi, tako mi je rekao, a tako sam to vidio i u optužnici, tu postoje konkretni dokazi, dakle očevici koji su tvrdili da su vidjeli zločine koje su počinili 40 ostalih optuženih u toj istoj optužnici.
Da je hrvatsko pravosuđe ranije procesuiralo ubojstvo 13 srpskih civila i 6 neidentificiranih osoba za koje se pretpostavlja da su Srbi u Vukovaru u ljeto 91. do cijele ove gužbe ne bi ni došlo, a i normalizacija odnosa dva naroda i dvije države dospjela bi dalje, kako u Vukovaru, tako i u regiji, procjenjuju mnogi. Na tom tragu je i komentar voditeljice Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesne Teršelić u izjavi za javni radio, zamoljene da komentira premijerkinu najavu da će se zakon proglasiti ništetnost svih presuda vojnih sudova JNA iz ratnog vremena.
Mislim da su najave o takvoj vrsti poteza zakonodavca predizbornog karaktera, da je ovdje doista riječ o činjenicama o ubijenima koje treba istražiti, koje odavno trebalo istražiti, i tu je posao za hrvatsko pravosuđe i ono bi ga i na miru obavili da je na vrijeme bilo političke volje koje evidentno nije bilo.
Ona vjeruje da kada se jednom krene u postupak, ima mjesta i za ispitivanje izravne odgovornosti za konkretno ubojstva, ali i za ustanovljavanje zapovjedne odgovornosti.
Jer je zapovjedna odgovornost Pandorina kutija, koja je nakon suđenja za zločine u Medačkom džepu napokon otvorena u Hrvatskoj, i vrlo je važno sagledat i odgovornost onih koji su zapovjedali i u najmanju ruku morali znati da su ti zločini počinjeni i poduzet sve korake da procesuiraju osumnjičene i kazne počinitelja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U nastavku politička scena Srbije. Desetak dana uoči Beogradske parade ponosa predstavnici jednog sindikata policije i desničarske organizacije Dveri zajedno su izašli u javnost sa zahtevom da se taj skup zabrani. Sam zahtev ne bi ni privukao veću pažnju jer ga je deo policije već više puta izneo, a Dveri su poznate po otvorenom protivljenju održavanju parade, da rame uz rame nisu stali oni koji učesnike skupa treba da štite i oni čije im pristalice prete. Ministar policije u tom zajedničkom nastupu ne vidi ništa sporno i dodaje da je što se policije tiče bolje da parade ni ne bude. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Stotine povređenih srča po ulicama Beograda, izmešan miris dima i suzavca, kratak je opis 10. oktobra prošle godine i celodnevne ulične borbe 5600 policajaca sa više od 6000 huligana koji su pokušavali da spreče paradu ponosa. Desničarske organizacije prete i ove godine. Zidovi su ispisani grafitima mržnje i porukama poput "čekamo vas". Uz pokrete "obraz" i 1389 koje otvoreno pozivaju na linč, Dveri se u javnim nastupima navodno zalažu za nenasilje, ali i dalje šalju jasnu poruku da parade ne treba da bude, jer se, kako tvrde, kosi sa tradicionalnim vrednostima. Reakcija države na zajednički nastup dela policije sa pokretom koji okuplja ekstremne desničare do sada je izostala, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je na naše pitanje o toj saradnji uzvratio pitanjem.
Pa ne znam, je li ta organizacija zabranjena? Ja nisam ni znao da će biti sastanak
Niti je moje da upravljam radom sindikata, sindikat je organizacija za sebe.
Policijski sindikat Srbije i pokret Dveri saopštili su da bi održavanje parade nepotrebno ugrozilo javni red i mir i izložilo opasnosti živote građana i policajaca. Dodaje se i da je trenutak u kome se skup održava opterećen ugroženošću Srba na Kosovu, bezbednosnim rizicima u drugim oblastima Srbije, teškom socijalno-ekonomskom situacijom i političkom nestabilnošću u zemlji. Deo javnosti je više od poruke ostao šokiran usled zajedničkog potpisa onih koji učesnike skupa treba da štite i onih koji im kontinuirano prete. Zbog toga aktivista organizacije Gay Straight Alliance Lazar Pavlović smatra da država ne sme da ćuti.
Svako drugo nereagovanje bilo bi skandalozno pre svega i pokazalo bi zapravo da državne institucije ne sprovode ustav, već da to na neki način dopuštaju da čini jedna ekstremistička desničarska organizacija. Dobro je poznato da su Dveri prošle godine imale antikampanju protiv Prajda, dakle organizovali porodičnu šetnju koja je poslužila upravo da se okupe brojni ekstremisti i nasilnici koji su tog dana šetali ulicama, sutradan napadali policiju, državne institucije, političke partije, sedište nacionalnih medija itd. Dakle, ti ljudi ne da licemerno pozivaju na nenasilje, već upravo i podstiču tim svojim dejstvovanjima, dakle pozivima na nasilje. U tom smislu je bilo kakvo zajedničko delovanje, saopštenje, sedenje na konferenciji za medije jednog policijskog sindikata prosto nedopustivo i zapravo ukazuje na slabosti državnih institucija.
Umesto osude od ministra Ivice Dačića stigao je stav da bi za policiju sa aspekta bezbednosti bolje bilo da se parada ni ne održi.
Ali pošto je pitanju politički događaj od značaja za našu zemlju, mislim da treba narodu reći istinu. A to je da Evropska komisija, to je da Evropski parlament, oni su uputili pismo i meni. Da će veoma pažljivo gledati na to kako će se odvijati pripreme i kako će biti održana ova parada. Prema tome, za sada mi nismo dobili nikakve, kao policija, nikakve instrukcije od državnog rukovodstva u smislu toga da li ovaj događaj treba da se održi ili ne. I potpuno je razumljivo da onda i sindikati imaju svoje stavove.
Policijski sindikat Srbije se i pre nastupa sa Dveri javno oglašavao porukama da bi paradu ponosa trebalo zabraniti, a isti zahtev upućivao je i nezavisni sindikat policije. Sindikati su podsjetimo u više navrata i uslovljavali pružanje zaštite učesnicima tog skupa, čije održavanje u Srbiji visokorizično, poboljšanjem njihovog materijalnog statusa. Neizvesnost da li će i kako deo policije odreagovati u nedelju 2. oktobra i zajednički nastup jednog sindikata sa jednom političkom partijom, proisteklom iz pokreta koji okuplja desničare, uliva dodatnu nesigurnost u već napetu situaciju, smatra reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi tesnim vezama političara i ekstremnih grupa.
Jedna stvar je to da se policija onako otvoreno stavlja uz jednu političku grupaciju, a kao što znamo nije posao policije da tumači ustav, nego da štiti ustavom zagarantovana prava građana. Tako da ovo otvara potpuno jedno novo polje. Mislim da je to jedan onako dosta veliki problem i uopšte ne znam koliko je ustavno takvo saopštenje i ponašanje, a sa druge strane, mislim, nije Ministarstvo unutrašnjih poslova dalo, nego je li tako sindikat, pa sa te strane onda verovatno je drugačija situacija, jer oni kao ne pričaju zvanično u ime policije, nego eto, kao u ime sindikata. Međutim, nekako se to uvek čita na ovaj način i šalje takvu poruku, praktično znači šalju poruku da oni eto, u tom slučaju ne bi želeli da štite ustavom garantovana prava građana.
Sa zahtevima za sprečavanje parade ponosa stižu i apeli za njeno održavanje. Poslednja u dugačkom nizu onih koji smatraju da se taj skup mora održati jeste jedna od najpoznatijih glumica s prostora bivše SFRJ, Mira Furlan. U pismu podrške ove umetnice, koja danas živi u Americi, navodi se: ono što nam svima treba, bez obzira ko smo i kojoj grupi manjinskoj ili većinskoj pripadamo, jeste zaštita prava na različitost. Parada je korak na putu do društva u kojem će sve razlike biti ne samo tolerisane, već poštovane i prihvaćene. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, politička scena u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada ovog entiteta je nasledila niz problema poput teške situacije u državnim preduzećima, svakodnevnog nezadovoljstva radnika koji nisu primili plate mesecima, deficita u budžetu koji je veći nego što se očekivalo budući da BiH zbog neformiranja vlasti neće dobiti preostale tranše kreditnog aranžmana sa MMF-om. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić kaže da se 24 sata dnevno radi na rešavanju ovih problema. Planovi su ambiciozni, no hoće li ih ova vlada uspjeti da ispuni, poslušajte u intervju koji je uradila koleginica Mirna Sadiković.
Gospodine Nikšiću, nova vlada otkako je imenovana suočava se sa naslijeđenim problemima. Jedan od njih je svakako i deficit u budžetu. Ima li vlada plan kako prevazići ovaj deficit?
Pa ima, mislim, što se tiče deficita u budžetu, to smo na neki način riješili rebalansom budžeta. Bilo je jasno da neće biti sredstva posljednje tranše od Međunarodnog monetarnog fonda i mi smo taj deficit pokrili na način da smo povećali učešće državnih preduzeća, odnosno iz dobiti državnih preduzeća u budžet i da smo odlučili se za jednu emisiju finansijskih zapisa ili obveznica državnih kojim smo praktično tu budžetsku rupu, deficit na neki način zakrpili.
Prilikom analize rada javnih preduzeća ispostavilo se da jedan dio sredstava stoji u komercijalnim bankama. Jeste li vi dobili informaciju koliko je ukupno do sredstava i na koji način će ih vlada usmjeravati?
Imamo nešto više od milijardu sredstava koje su deponovane i uročene ili su na avista računima, dakle po viđenju na računima komercijalnih banaka. To su značajna sredstva, to je 2/3 godišnjeg budžeta federalnog i sasvim izvjesno da je to ohrabrujuće na neki način i za vladu da ipak postoje nekakva sredstva na koja se u određenom trenutku možete osloniti. Ne pada nam na pamet i nećemo mi koristiti sva ta sredstva, ali je vrlo bitno da ona postoji i da su tu i da na neki način ćemo nastojati da ih oživimo. Nekog reda treba i nadam se da polako i uvodimo taj red.
To je bio jedan od argumenata koji je vlada upotrijebila kada je smjenjivala direktore nadzorne i upravne odbore javnih preduzeća, ali svaka vlada do sad je smjenjivala direktore tako da je to neko nepisano pravilo u Bosni i Hercegovini. Međutim, vama spočitavaju i povećanje administracije. Znate li koliko je ljudi zaposleno u federalnim institucijama od kako ste vi premijer?
Ne znam koliko ljudi zaposleno u federalnim institucijama, sad da vam brojčano to mogu prikazati. Vi ne možete držati pod kontrolom sve to, preširok je taj krug, ali je vlada vrlo jasno i stala i donijela odluku kojom je zaustavila dalje primanje i isključivo je dalje zapošljavanje limitirano odlukama federalne vlade. Ono što smo, kad je u pitanju administracija, nedvojbeno uradili, odmah čim smo došli, to je da smo rekli da svi oni koji su ispunili uslove za penzionisanje treba da idu u penziju, da smo nedavno donijeli jednu odluku koju smo rekli da i oni koji su ostvarili pravo na povoljno penzionisanje, pa su to pravo zamrzli, a nastavili raditi, također moraju da idu u penziju i da oslobode radno mjesto za nekog drugog.
Kako gledate na poziv 2 HDZ-a Hrvatima u federaciji da bojkotuju federalne institucije?
Gledam kao onako kao što to i jeste, klasični politikantski potez koji ja mogu da razumijem. Ja mogu da razumijem njihovu frustraciju. Nakon toliko godina ljudi više nisu dio vlasti. Ne odlučuju oni o nekim stvarima u kojima su dosad neprikosnoveno odlučivali i na kojima su imali ingerencije i za koje nisu polagali nikome račune. I ja s te strane njih razumijem. Vidjet ćemo kako će se drugi odnositi. Vrlo je dakle, otvoreno pitanje, da li to znači da Posavski i Livanski kanton ne žele da prime tranšu od federalne vlade pomoći za koju svaki dan dolaze dopisi, traže intervenciju, pomoć. Ja ni te kantone ne doživljavam, ni neprijateljski, ni to su dijelovi federacije Bosne i Hercegovine, to su građani, oni mogu da budu zadovoljni, nezadovoljni vladom, da je priznaju, ne priznaju. Ova vlada je do sad nekoliko puta istakla i pokazala i mi sve građane federacije doživljavamo svojim građanima.
I za kraj, koje prioritete ste naznačili kao najvažnije, ali prioritete koje zaista možete realno ispuniti?
Ima nekoliko vrsta prioriteta. Osnovni prioritet je zaista borba za svako radno mjesto, spašavanje svakog postojećeg radnog mjesta i otvaranje novog radnog mjesta i tu smo spremni da razgovaramo sa svakim investitorom, sa svakim onim koji je spreman da uloži i da otvara nova radna mjesta, proizvodne pogone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što je konkretno, a to je i ono gdje očekujemo najkonkretnije pomake i možda evo prvi put da kažem neko javno obećanje koje je do sad se srećavao Dakle, sam siguran da će ova vlada za 3 godine napraviti najmanje onoliko autoputa koliko su sve prethodne vlade napravile koje su bile na ovim prostorima.
Gospodine Nikšiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o turističkim potencijalima Balkana i epohalnom otkriću naučnika iz CERN-a. Raznolika prirodna bogatstva, kulturno-istorijske znamenitosti, gostoprimljivost, razlozi su zbog kojih regija Zapadnog Balkana postaje prepoznatljiva turistička destinacija. Međutim, prestoji još mnogo posla na unapređenju turističke ponude. Toga su svjesni i radnici u turizmu i spremni su da zajednički rade na unapređenju imidža Zapadnog Balkana kao veoma poželjnog. O tome se raspravljalo na prvoj regionalnoj konferenciji o turizmu u Sarajevu, koja je okupila turističke radnike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije, zabeležio Zvijezdan Živković.
Turizam kao privredna grana zapošljava veliki broj ljudi, a državi donosi više milionske profite. Uprkos tome, mnoge zemlje Zapadnog Balkana prirodnim resursima i njihovim sistematskim osmišljavanjem još nisu posvetile dužnu pažnju. Mogućnosti su velike, a neiskorištene. Ključ je u regionalnom povezivanju, budući da se Zapadni Balkan kao cjelina nalazi na 10. mjestu u svijetu po turističkim potencijalima. Riječi su Zoltana Šomolija iz UN-ove svjetske turističke organizacije. Stoga Bosnu i Hercegovinu zbog geografskog položaja treba pozicionirati kao turistički centar ovog regiona, ističe Šomolji i dodaje.
Bosna i Hercegovina je stvorena za turizam jer ima veličanstvenu kulturno-istorijsku tradiciju, gradove, prirodu, planine, more. To je zemlja raznovrsnih ljudi koji su vrlo srdačni prema turistima. Jedina je mana što Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijen strateški pristup upravljanju turizmom.
Postići da Bosna i Hercegovina bude regionalni turistički centar na prvi pogled čini se teško. Slabašno ulaganje u ovaj sektor, a i manjak profesionalnih turističkih radnika koče ostvarenje te ideje, govori šef službe za turizam u vladi Brčko distrikta Aleksandar Đurić.
U ovoj zemlji turizam se malo marginalizuje s obzirom na ove urgentnije stvari kada je pitanje socijalna priča i ekonomska kriza. Mi imamo problem sa jednom, prije svega kvalitetnom visokoškolskom ustanovom koja bi kadrove, menadžeri ili turizmolozi bili obrazovani na jednom mjestu.
Ružica Dabić, tim lider programa razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji, kaže:
prvi uspješan proizvod koji će ujediniti region će u stvari pomeriti političar u pravom pravcu, a mi smo i danas imali prilike da čujemo jednu sjajnu prezentaciju po kojoj je pravna legislativa, kad je turizam u pitanju, zajednička, prema tome samo treba malo volje. Ono što mi imamo kao zajednički imenitelj, to je gostoljubivost. To je ono zbog čega će ljudi dolaziti u ove krajeve.
Turisti koji pohode Zapadni Balkan često su zainteresovani da u kompletu obiđu sve zemlje nekadašnje Jugoslavije, kaže Elena Ivanova, izvršna direktorica nacionalnog turističkog web portala Makedonije exploringmacedonia.com.
This is how we established exploringbosnia.com.
Zato smo pored našeg portala kreirali i portal exploringbosnia.com. Često nam se desi da turisti ne dolaze samo u posjetu Makedoniji, već žele otići u neku drugu zemlju. Putem ovog, ali i sličnih web stranica, znamo kako im pomoći.
Vlada Kosova svjesna je velikih turističkih potencijala, pogotovo onih vezanih za zimski turizam, pojašnjava Fisnik Draguška iz turističkog web portala kosovoguide.com.
Kosovo has capacities of around 13 skiing centers.
Kosovo ima kapacitet za 14 skijaških centara. Trenutno je jedan u funkciji, dok za ostale čekamo investicije. Interesantno je da u poređenju sa, na primjer, Makedonijom i Bugarskom, Kosovo pruža dodatnih 18 dana skijanja, tako da možete skijati do druge polovine maja, što nije moguće u drugim zemljama.
Crnogorski predstavnik Andrija Drašković, inače turistički savjetnik pri USAID-ovom projektu, kaže da je ulaganje u turizam višestruko isplativo.
Nije jeftino ulagati u kvalitetan turizam, ne vraća se to tako brzo, ali sigurno ima dobre rezultate. Pričamo da li je o skupim hotelima, o nekom luksuzu ili vidove turizma koji se okreću prema prirodi, koje traže manje ulaganje, a takav vid je sve više privlačan i baš i platežnom gostu.
Na prvoj regionalnoj konferenciji o turizmu u Sarajevu predstavljen je i novi projekat National Geographic Society-a i regionalne inicijative za konkurentnost RCI. U pripremi je internet stranica, tačnije interaktivni vodič, koji će dati bolji uvid u turističku ponudu Zapadnog Balkana. Stranica će krajem tekuće godine biti pokrenuta, govori John Frenson iz National Geographic Society-a.
To je jedinstven web portal koji će putem videa, slika i tekstova promovisati Zapadni Balkan, ali pojedinačno svaku zemlju.
Da li će tenzija na sjeveru Kosova obeshrabriti turiste da posjećuju ove krajeve, za Radio Slobodna Evropa odgovara Zoltan Šomolji iz UN-ove svjetske turističke organizacije.
I don't see any problems at the moment.
Trenutno ne vidim nikakav problem na području Balkana koji bi mogao ugroziti turističku sliku ove regije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj dokumenata dana iz sveta nauke. Jedan od temelja fizike i teorije relativiteta Alberta Einsteina da ništa ne može putovati brže od svjetlosti je uzdrman otkrićem u jednoj od najprestižnijih svjetskih laboratorija. Naučnici u CERN-u, Europskom centru za nuklearno istraživanje u Švajcarskoj, kažu da su zabeležili kretanje subatomskih čestica delova atoma koji se zovu neutrini, a koji su brži od svjetlosti. Priredio Predrag Tomović.
Ako njihovo otkriće bude potvrđeno, onda će se pokazati da je osnova čuvene Einsteinove formule za teoriju relativiteta iz 1905. godine bila pogrešna. Prema Einsteinovoj teoriji, ništa ne može da putuje brže od svjetlosti i naučnici širom svijeta su tvrdnje iz CERN-a dočekali sa skepticizmom. Istraživači CERN-a kažu da još nisu spremni da proglase otkriće neupitnim i zamolili su kolege širom svijeta da sami probaju da provjere tu teoriju. Portparol CERN-a James Gillis je rekao za radio Slobodna Evropa da postoji opšti konsenzus među svjetskim fizičarima da je došlo do neke greške u izvođenju eksperimenta, u korištenoj opremi ili u metodologiji za analiziranje rezultata. Ovakva vrsta stvari vrlo često se desi u nauci. Eksperiment će zabilježiti nešto što izgleda neobično i prva stvar koju kažeš je ne vjerujem u ovo. Onda to provjeriš, opremu za eksperiment, tvoju analizu, tvoju tehniku i tako dalje. Većinu vremena radiš na taj način i onda nađeš neko jednostavno objašnjenje i to je kraj neočekivanog rezultata. Ali povremeno ne desi se tako. To je ono što se desilo u ovom slučaju. Saradnici su analizirali ove podatke vrlo rigorozno u smislu opreme i nisu zabilježili ništa pogrešno. Naredni korak je da ovo bude izloženo promatranju šire zajednice koja se bavi fizikom čestica i to je ono što se sada dešava. Naučnici u konkurentskoj istraživačkoj laboratoriji Fermilab u Chicagu su već počeli provjeravati rezultate CERN-a. Istraživači u Chicagu su i sami našli čestice brže od svjetlosti 2007. godine kada su proučavali neutrine. Njihovi eksperimenti pokazivali su veliku mogućnost greške što je podstaklo sumnje u to da su subatomske čestice koje su studirali zaista putovale brže od svjetlosti od navodnog svemirskog ograničenja brzine od 299.792 km na sat. Tokom CERN-ovog eksperimenta, istraživači iz Francuske i Italije su emitovali snop neutrina iz uređaja za ubrzanje čestica pored Ženeve do laboratorije u Italiji udaljene 730 km. Zabilježili su da su neutrini putovali 60 milioniti dio sekunde brže od brzine svjetlosti i izračunali da je mogućnost greške samo 10 bilioniti dio sekunde, što je dovoljno malo da bi rezultat postao naučno značajan. Gillis kaže da su naučnici mjesecima nanovo provjeravali rezultat da bi bili sigurni da nije bilo grešaka u eksperimentu. Relativitet je odolio zubu vremena gotovo čitav jedan vijek i razlog tome nije bilo to što ga ljudi nisu provjeravali. Ljudi su provjeravali, mjerili, eksperimentisali i posmatrali relativitet mnogo vremena i do sada ništa nije pokazalo da nešto može da probije ovo svemirsko ograničenje brzine. Zbog toga će ovo biti u suprotnosti sa onim što se do sada radilo. To ne znači da je to bilo pogrešno, ali postoji veoma jak osjećaj u zajednici da postoji neko drugo objašnjenje. Ako posmatranja naučnika u CERN-u budu nezavisno potvrđena, Gillis kaže da će to imati ogromne posljedice za buduće izučavanje fizike. Jedna od velikih dilema koje proističu iz fizike 20. vijeka je da toliko mnogo moderne fizike počiva na dva stuba s početka vijeka. Jedan od njih je relativitet, a drugi je kvantna fizika. Relativitet je teorija o gravitaciji. Ne postoji kvantna teorija o gravitaciji. Pokušaj pomirenja ove dvije stvari je jedan od najvažnijih ciljeva moderne fizike. Ako počnete da otkrivate stvari kao što je ova, onda to možda može da ponudi način kako da pomirite dva stuba moderne fizike, ali prije svega moramo se uvjeriti da li je rezultat ovog promatranja istinit ili ne. First of all, we need to make sure whether this thing is real or not. Gillis kaže da će biti potrebni mjeseci, možda čak i godine prije nego što budu okončane nezavisne provjere.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno!